ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغيسيال وركا صبحنمو إذاعة إسلامي الفرقان قودبدا نيدي كوسو غدبيدونا وخا كاميدا مسؤول كاترسن مامولكا غوبلكا بنادير اي دولة فدرالكا يا حالي لغو ديلي حافد كاترسن مقالة مقديشو بنا باحيدي ساعدي لسودا في كسعدي مقالة مقديشو ايا سوابي ان دولة فدرالكا يسبدل كوسميسو وقتيغا بندوغا مقديشو يدونا سراكيل بوليس حلكي كقاضي ehelada gabar umur lahayd iyo wiil dhalinyaro ah oo ay ciidamada dawladda federaalka ah ku dileen magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay dhibaatooyinka loo geystay iyagoona farmaajo kula taliyay inuu magaalada Muqdisho isaga baxo hoggaamiyaha kuurida waqooyi ee Kim Jong Un ayaa laga deerinayaa xaaladiisa caafimaad iyadoona warbaahinta Shiinaha ay tabisay geeridiisa dadweynaha reer Muqdisho ayaa xukun sharci ah saaray madaxda dawladda federaalka ee la shaqeeya shisheeyaha xaalad degdeg ah ayaa lagu soo rogay koonfurta waddanka Yemen iyadoo gooni u goosad ay dalbanayaan maamulka gacan kurimiska ah ee halkaas ay ka dhisteen Imaaraadka warkeena subax waxaa qayb ka noqon doonta warbixin ku saabsan kala duwanaanshaha warbaahinta Soomaaliya ka howlgala markii la soo gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan oo diyaar garoobay isagoo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وركي فتن مسؤول كاترسن مامولكا غوبلكا بنادير اي دولادا فدرالكا يا حالي لغو ديلي حافد كاترسن مقالادا مقديشو رقهو بيسن او كاترسن عيدمادا حركادا مجاهدين تالا شباب ايا حالي هول غلقارا وحايكا فوليين حافد اي جونغل اي دقمادا ياقشيد حافدنا يا حالي وحال لغو ديلي مسؤول كاترسن مامولكا غوبلكا بنادير اي دولادا فدرالكا مقعا مسؤولكا ايا لغو شاقاي عبدي كارين شيق علمي wuxuuna ka mid ahaa mas'uuliyiinta hoostaga Umar Finasho oo ah gudoomiyaha gobolka Banaadir muddooyinkii la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay dilal loo geysanayo saraakiisha booliska iyo sidoo kale askarta dawladda federaalka ee ku sugan Muqdisho bana baxyadii saacadihii la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho ayaa sababay in dawladda ay isbeddel ku sameeyso waqtiga bandooga Muqdisho iyadoona saraakiil boolis xilkii ka qaaday haddii aynu ku horumarno isbeddelada lagu sameeyay taliyaasha booliska taliyaha ciidanka booliska dawladda federaalka ninka lagu magacaabo general Cabdi Xasan Maxamed Xajar ayaa wuxuu xilka qaadis ku sameeyay taliyaha saldhiga booliska degmada Boondheer ee gobolka Banaadir wareegta ka soo baxday Xajar oo ku saxiixan yahay ayaa waxa uu sheegay inuu xilkii kaga qaaday Najib Carab oo ahaa taliyihii saldhiga Boondheer waxaana xilka qaadistiisa ay timid kadib markii askari ka tirsan ciidanka booliska uu isaga u taliyo oo dil bareer ah u geystay haweeney umul lahayd iyo sidoo kale wiil dhalinyaro ahaa ilaa haddana dawladda federaalka ah maysan sheegin cidda bedeli doonta sarkaalkana way xilka ka qaadeen sidoo kale banaanbaxyadan ayaa waxa ay sababeen in dawladda federaalka ah ay ka soo dabacdo bandowgii xilliga habeenka bisha Ramadaan ay ku soo rogtay Xajar taliyaha booliska dawladda federaalka oo shir jireed ku qabtay maalintii shalay magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in bandowga magaalada Muqdisho ay dib u dhigayaan isla markaana ay dib ugu celiyeen 8 fiidnimo ama 2 saac habeenimo taasoo ka dhignin cadaadis daran dawladda federaalka ah ay kala kulantay dadweynaha magaalada Muqdisho ehelada gabar umul ahayd iyo wiil dhalinyaro ah oo ay ciidamada dawladda federaalka ku dileen magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay dhibaatooyinka loo geystay iyagoona farmaajo kula taliyay inuu Muqdisho isaga tago Faadumo waa hooyada dhashay Madiina Cabdullaahi oo ahayd gabar umul ahayd oo ay dileen ciidamada dawladda federaalka waxay ka hadlaysaa dhibaatooyinka loo geystay iyadoona dalbaneysa in cadaalad loo mariyo askarigii falkaas ka dambeeyay
xaalad waxa uu dhaceen nimanka markay soo galeen alaabta aruursan gurigan gashanay alaabti raashin ku kursaynaya wasaq ah inay gabadha aruurnisan gurigan ku jiray wiil iyo nin isku soo daba ordeen halka xabadyaal soo riyay qeylna way yirti xabada markay dhaceen aan maxaa dhacayna aksiirt markay yirtiyan banaanku soo baxay gabartayga goob yaal ehedo هاي محاكوك دعين هالمر الأفكار هالتر مردم بيدينه نيكي أسكر جان قصد دوب سنة أسكر جان كان ولا سكيمي تحبضي ليجي الفيري هوري على خاذي جيت كنت يسقط بهوري كل مرة وحن أصلا نيكي أسكت أنا أول مرة أنا لي كان معنا أنا نيكي أسكت جبتي سو دلو دلو
sidoo kale farxiye cali waxa ay la dhalatay wiil kale dilay oo ay dileen ciidamada dawladda waxay sheegaysaa inay goob joog ahayd halkii uu dilka ka dhacay iyadoona sidoo kale farmaajo kula talisay in magaalada muqdisho isaga tago maadaama ciidamadiisa ay badiyeen dilalka bareerka ah way u geysanayaan dadka reedka ah ayaan waxba ka galabsan
oo soo afray iskuus baranka u tagay waa soo naqay meesha markuu soo marayo abada lagu dhiftay أني لما يسافر لي جبر أو أيضنا درسان هاي أو أيضنا ألعاب سوق هذا سو سو بهي سو حبض أصال ونفتي حبض أصي كبا هذا جبر الدشة لو هذا سو مرت أبي الله بعد جروها نو حرارة السو حراس سو بهاينه والله سو درهم كذا حبض وها أصها يا ninkii walaalkay dilay oo gacan ku diglahay inaa geedka la geeyo oo tirka la geeyo aan cusaa na karantiileen ay ilmahayna guriyeen in noogu imaadaan la dilayo ma kuma dul qaada karna taas farmaajana filinka waa ku daatahay iskaga baxo magaalada hadii kale taaso lugahay ka baxa
qoysaska laga dilay labadan qof ayaa aad isugu dhawaa waxaana saacadihii la soo dhaafay gurigooda tiyelay taasi aad u murugo badan dadweynaha reer muqdisho ayaa xukun sharci ah saaray madaxda dowladda federaalka ee la shaqeeya shisheeyaha maxamed daahir ayaa ka waramaya
maalintii shalay oo sabti ahayd reer muqdisho waxa ay u ahayd maalin ay isku fidiyeen dhowr degmo oo ku yaala gobolka banaadir iyagoo si weyn kaga caruuday dil fool xun oo askarta dowladda federaalka muqdisho ugu geysteen hooyo umul ahayd iyo nin dhalinyaro ah kuwaasi oo ku sugnaa guryahooda dad qiiraysan oo u badnaa haween iyo dhalinyaro ayaa wadooyinka ku gubay sawirada madaxweynaha dowladda federaalka iyagoo ku qaylinaya halkudhigyo kalena farmaajo waxyaabaha ay la gaar ahaayeen banaanbaxyada shalay muqdisho ruxay waxaa ka mid ahaa in dadku ay xukun sharci ah ku rideen hoggaanka sare ee dowladda
rasuul salaam dhexna waa laba nijis waa laba gaal waa laba gaal waxa
mucjisnaa waxaana meesha ka muuqda in badan reer muqdisho aysan ku qanacsanayn dowladan loo soo waariday xilli culimada xun ay la soo taagan yihiin in dowladdu ay tahay dowlad islaam ah oo ay tahay in la raaco si kastaba ha ahaatee shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sidoo kale dibadbaxyadooda waxa ay ku muujiyeen sida ay kaga soo horjeedaan bandowga ay dowladdu ku soo rogtay muqdisho iyagoo dadka u diiday in ay ku cibaadaystaan masaajidda oo salaadaha taraawiixda ay dukadaan ma ahan markii ugu horreysay magaalada muqdisho ay ka dhacaan dibadbaxyo ka dhan ah hoggaanka sare ee dowladda laakiin waxaa muuqanaya in dibadbaxyadii ugu dambeeyey ee dhacay ee baqdin ku beertay madaxda dowladda maadaama dadka dibadbaxyada wada ay ku dhiiradeen inay jaajaxaan sawirada hoggaanka sare ee dowladda iyagoo ugu baaqay inay isaga tagaan dalka islamarkaana ku diiday waxyaabaha ay kala yimaadeen dibadda inay ku dhaqaan dadka muqdisho
waa maatan tahay maxamed daahir hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa laga dayrinayaa xaaladdiisa caafimaad iyadoona warbaahinta shiinaha ay tabisay geeridiisa maalmihii la soo dhaafay waxaa si aad ah looga dayrinayaa xaaladda caafimaad ee hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kaliye taliyaha ah tv caanah oo kasoo baxa magaalada hong kong ayaa sheegaya in xaaladdiisa caafimaad ay kasii daraysay maalmihii la soo dhaafay isagoona si toosa u tabiyey in hogaamiyahan uu geeriyooday agaasimi ku-xigeenka telefishinka noo lagu magacaabo satelit ayaa wuxuu sheegayaa in ilaal rumaysan kara ay u sheegeen in uu geeriyooday kim jong un warbaahinta shiinaha ayaa naqatiimida keliya ee xaaladdiisa sida tooska ah u tabinaysa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ee maalmihii lasoo dhaafay xaaladdiisa laga deerinayay waxaana taas sabab u noqotay in waddanka kuuriyada waqooyi ay xaalad caafimaad ka dalbadaan waddanka shiinaha iyadoona maalmihii lasoo dhaafay kooxo dhaqaatiir ah loo diray waddankaa si ay u daaweeyaan hogaamiyahan waxaana ugu dambeyntii warbaahinta shiinaha iswada qabsaday geerida hogaamiyahan keligii taliyaha ahaa ee walwalka badan ku reebay dowladda ay ka mid yihiin maraykanka warbaahinada maraykanka ayaa intooda badan hadalhayskooda ugu sarreeya wuxuu yahay yaa xilkiisa qaban doona iyagoona falanqaynaya islamarkaana farta ku fiiqaya haweenay la dhalatay hogaamiyahan taas oo ay sheegeen inay 10 markaad adag tahay hogaamiyahan oo la rumaysan yahay inuu geeriyooday waxay sheegayaan in haweenayda la dhalatay kim jong un ay aad ugu adag tahay dowladda maraykanka islamarkaana naciib ka badan inta uu qabo kim jong un ay u qabto taasna ay sababi karto in dib uu mar kale u qarxo dagaaladii afka hadalka ahaa oo warbaahinta isku marin jireen labada hoggaamiye ee kala hoggaaminaya Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Gabagabadii warbixinta dhimashada Kim Jong Un waxay dhalisay cabsi laga qabo xasilooni darri weyn oo sokeeya oo ka dhacda Waqooyiga Kuuriya, taasoo la rumaysan yahay inay tahay dowlad ku hubaysan nukleerka. Waa tahay waxaa idiin soo wadnaa dhegaystayaal war ku saabsan xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay koonfurta waddanka Yemen iyo sidoo kale maamulka halkaas ka taliya oo gooni u goosa dalbanaya, balse markaan waxaad ku soo dhawaataan warbixin wariye muuday uu ku eegayo kala duwanaanshiyaha warbaahinada markii la gaaro xilliga bisha barakeysan ee Ramadaan. Qaabka ay ummadda wax ugu tabinayaan waa kuwa warbaahinada Islaamiga ah iyo sidoo kale kuwa ka shaqeeya magaalada Muqdisho oo intooda badan hoostaga shisheeyaha.
Marka ay bilaabato bisha Ramadaan, TV-yada iyo idaacadaha ku hadla af Soomaaliga waxay qabtaan barnaamijyo ay ugu talagaleen dadka ku xiran warbaahintaasi. TV-yada ayaa baahiyay musalsalo iyo barnaamijyo kale oo ay ummadu kaga marin habaabinayaan in ay ka faa'iideystaan fadliga bisha Ramadaan, halka idaacadaha qaar ay baahiyaan sheekooyin iyo waxyaabo kale oo dhib ku ah qofka muslimka ah ee Sooman. Tiro yar oo ka mid ah warbaahinta Islaamiga ah ee ka jira Soomaaliya ayaa si kuwan warbaahintaasi u wajahda dhegeystayaasha ku xiran iyaga oo u diraya duruus Ramadaani ah oo wax badan laga faa'iido. Warbaahintaasi wax ka mid ah raadiyaha Al-Furqaan oo Ramadaan baahinaya duruus iyo risaalooyin muhiim u ah muslimiinta Soomaaliyeed. Idaacadda Andalus oo ah idaacadda keliya ee ku hadasha afka xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo si toos ahna warbaahinta kaga qaataan wararka Al-Shabaab ayaa ka mid ah idaacadaha sanad kasta bisha Ramadaan qabta tartan aqooneed loogu magac daray keligii duul, wuxuuna u furan yahay qof kasta oo ka qayb galaya tartankaasi oo aanan matalaynin wilaayo. Barnaamijkan ayaa xambaarsan su'aalo dhinacyo badan laga keenay oo la hor dhigayo qofka ka qayb galaya.
انطلق الى العلا لناتي دوما اولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا.
gudi culumo ah iyo idaacada ayaa iska kaashanaya habsami u socodka tartankan. Sheikh Abu Muhammad oo ka mid ah gudiga tartanka ayaa ka hadlay furitaanka tartanka oo xalay si rasmi ah kaga bilowday xarumaha idaacadda.
Horta musaabaq macnaheedu waa tartan, dadku way tartamaan, tartan xisbi ah, musaabaq xisbiya, fardaal ku tartama, lugta caadiga ku tartama, waa lagdama, qof waa orod caadi, qof mar waa lagdama, qof baa lagdaya. Marka musaabaq marka waa tartan, laakiin min macnaheedu waa weeyaano waxa uu tartamaya qof kasta fahamka uu intee gaarisan yahay. Marka markaan tartano haddaan ka fahambato waa ka raay, waa ka dheerey. Tusaale ahaan Qur'aan baan isweydiinayaa, tawxiidkii, fiqhigii, culumta Islaamka. Markii su'aal idaacaddu dadka weydiiso oo garan weyso, mid kale garan weyso, mid kale garan weyso, waxaad fahmaysaa mustabahaaga diiniga. Haddii intaad garato khadka kuu geli waayo, saasaa u guulaysato maasha Allah. Yaanu waad baasta, waad taqaana. Tartanku wuxuu ka tarjumayaa mustawaha qof kasta u taagan yahay. Musaabaqaadkan weliba oo maaragta dad badan oo muntana wacay ka qaybadanayaanna fawaa'id badan baa laga helaa. Waxaa ka mid a matalan qofkii sanadkan isfahma mustawihiisa meeshuu marayo inuu wax akhri bilaabo. Tartan waxaa loo galaa, waxaa loo galaa macluumaad caam ah, qof inuu asaasiyadka diinta yaqaano. Xaqiiqatanna musaabaqadu kow waxay anfacaysaa dadka ahlucilmiga ah, sheekh ha noqdo, daaci ha noqdo, aqoonyahan ha noqdo, ilmaha madaaris ha noqdo, qof kasta. Laakiin dadkaas ugu ogeysa dadka ka faa'iideysta musaabaqada qiimiga. Hadda kale walaalana waxaan dhahayna iyagana sidoo kale qof kasta buuggiisa ha qaato, masaa'isha yani la weydiin doona dadka ha qorto, هنا استشابي لفتيسو إنه في العام القادم إن شاء الله ودي أرجع نقضه وفق معنا مصطفى جلنا
كهر أنت أوسم فرمن ترتنكا أي إذا عدا كل واقضي نظامك يو هنانك وأسعنا يو ترتنكا
هدي أن أسو كوبو قابكا أما نظامك وإنه غب حدونه ترتنكا بإذن الله waxay naqanaysaa nidaamka ama qaabka loo tartamayo waa nidaam horey inoogu jiray ee ahaa kaligiiduul barnaamijku waa barnaamij horey u bixi jiray oo dadweynaha ay horey u yaqaanaan taasoo macnaheedu tahay in qof kasta naftiisa uu u tartamayo oo aanu matalin wilaayo ama magaalo midnaba waa nidaam ay dadweynuhu aad nolo fahmeen oo dhowr sano hore noo baxay tartamaha hadii uu khadka taleefanka uu fursad u helo waxaa la weydiin doonaa insha Allah laba su'aalood halkii sanadihii hore la weydiin jiray saddex su'aalood hal su'aal ayaa laga jaray su'aashii uu ka jawaabo waxaa loo qorayaa 10 darajo su'aashii uu ka jawaabi waayo waxaa ka faa'iideysanaya dadweynaha waxaana lagu siinaya dadweynaha waa markii ka jawaabaan abaalmarin gaar ah oo idaacaddu ay ugu talagashay su'aashiga ka faa'iideysiga ah
15ka bisha Ramadaan ayuu ku egyahay qiimeynta wajiga koowaad ee tartanka
halka warka subax dhageystayaal uu saaka idinkaga imaanayo waa idaacad islaamiga al-furqaan xaalad degdeg ah ayaa lagu soo rogay koonfurta wadanka Yemen iyadoo goono goosaday dalbanayaan maamulka gacan kurimiska ay halkaas ka dhisan waxa loogu yeero golaha ku meel gaarka koonfurta oo ay taageeraan Imaaraadka ayaa ku dhawaaqay habeenimadii xalay madax banaanida gobolada koonfureed oo ay maamulaan qoraal ka soo baxay madaxtooyada golahan ayaa lagu sheegay in maamulkaas uu ku dhawaaqay inay sameysanayaan maamul u gooni ah kuwaas oo ka arimin doona koonfurta wadanka Yemen laga bilaabo Abriil 2020 magaalada Cadan oo caasimadda waa maamulkan ayaa waxa ka dhacay isku soo baxay looga soo horjeedo xumaanshiyaha adeegyada aasaasiga ah kuwaas oo ay sabab u noqotay xaaladaha degdegga ah ay ku soo horgeen magaalooyinkan ila maxalli ah ayaa sheegaya in mudaharaadyada lagu arkay xaafadaha caanka ah ee Cadan iyagoona ku baaqaya in la wanaajiyo adeegyada aasaasiga ah si dib loogu soo celiyo tamarta korontada iyo biyaha isku soo wada duuba wadanka Yemen ayaa waxa ku hardamaya dowlada gacan kurimis ah oo ay kala taageerayaan xulafo uu ka mid yahay Sacuudiga iyo sidoo kale Iiraan warkii subaxnimo saaka idinkaga imaanayay idaacadda Al-Furqaan dhageystayaal way naga intaa